Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, vėlgi esam Kaune, Marijos radijo studijoje ir esam nusiteikę toliau kalbėti laidoje tikėjimo žvilgsniu. Kalbam apie tikėjimą ir mokslą, apie tikėjimo ir mokslo santykį, apie galimus debatus ir laidoje. Galbūt jau net savotiškai sakyčiau nebesvečias, bet savas tapęs žmogus, kuris nori pasidalinti savo įžvalgomis, tai yra Henrikas Pupelis, Vilniaus inžinierijos statybos ir instituto iš tikrųjų absolventas prieš daugelį metų, inžinierius mechanikas. Na ir kuris jau kaip ir minėjau, nenori čia ilgai labai įsiplėsti, bet iš tikrųjų žmogus labai susidomėjęs savo tiesiog tokiam paieškom gyvenimo prasme, fizika, kvantinė mechanika, astrofizika, filosofija, religijos studijom. Taigi daug praėjęs iš tikrųjų, kaip sakyt, gyvenime tokių ieškojimo etapų ir mokslo srityje, ir asmeniniam gyvenime. Tai irgi, manau, nesumeluosiu, ne?
Tai jau tikrai taip.
Eruditas, žodžiu, žmogus, kuris bendrauja ir bendradarbiauja ir su įvairiais profesoriais, akademiniam lygmenį. Ir dabar nori pasidalinti ir toliau savo tas įžvalgas tokias. Aš manyčiau, kad labai čia mūsų tiesiog toks pabendravimas svarbus, ypač tiem žmonėms, kurie ieško. Toliau ieško ir galvoja, na, ką aš gyvenime rasiu, nes mes kartais vertinam tik ten, na, profesorius, daktaras, būtinai norim pamatyti diplomą. Ne? Bet iš tikrųjų, ieškojimai neapsiriboja jokiais diplomais ir diplomas nesuteikia iš tikrųjų tam tikros išminties. Gali būti žinių kiekį suteikti. Štai, na, čia, kad per daug neįsiplėsti, taigi vėl susitinkam su gerbiamu Henriku Pupeliu. Na, ir mūsų dominuojanti tema iš tikrųjų būtų taip, kad kaip susieti mokslinius, filosofinius ir religinius žmonijos ieškojimus. Taigi šią dieną toliau pratęsime temą apie fizinį pasaulio pažinimą ir mokslinius teistų debatus su ateistais. Prieš pradedant tą laidą, tęsinį, pavadinkime tai, pakartosim pagrindinės mintis, kurios buvo išsakytos praeitoje laidoje. Kas buvo pasakyta, kad kalbant apie pasaulio pažinimą, Aristotelis, ieškodamas, iš kur atsirado pasaulis, padarė tokią išvadą, jog pirminė pasaulio atsiradimo priežastis yra Dievas. Būtent Aristotelis suformulavo sampratą tokio Dievo, kuris nėra tapatinamas su materija. Čia mes kalbam apie filosofiją, nekalbam apie tikėjimą. Tai noriu pabrėžti, jis sakys, o, tai matai, ten šventas raštas, taip, ne, čia apie filosofiją kalbam. Tai yra Dievas suprantamas kaip pirminis pasaulio judintojas, kuris pats nėra judinamas, kitaip tariant. Ne iš materijos savaime išsivysto gyvybė bei žmogus, o atvirkščiai Dievas iš nieko sukuria materiją ir žmogų. Taigi, Dievo supratimas kaip nejudančio, tai reiškia, Dievas negali būti tapatinamas su materija. Atsiranda toks supratimas. Toliau. Galilėjus prabyla apie inercijos dėsnį, paskelbė būtent tą dėsnį ir prasideda nauja mokslo raida ir Dievas suprantamas kaip kažkas kita. Tačiau čia atsiranda ir tam tikras pavojus. Dievas imtas tapatinti su energija, kuri buvo suprantama kaip jėga esanti materija, o kartu ir gamtoje. Taigi čia labai svarbus momentas šitas, neatrodo Galilėjus, iš kur tikinti žmogus buvo.
Taip.
Tikinti žmogus buvo, bet atsiranda, bet čia sudėtingai, jau kalbėti apie tą laikmetį, tai reiktų dar atsiminti, kad tuo metu kas buvo. Panašiai prieš po tą laiką
ir alchemija, ne? Taip, taip, tai chemijos pradininkai.
Paskui visokai ten eteriai buvo, ne? Taip, eteriai, taip. Ten visokios tokios kalbos apie energijas, slėpiningas ir reikia pripažinti.
Subtiliasios, eonus ten įvairiausios.
Kad nebuvo tas mokslas toks grynas visiškai, kaip mes dabar įsivaizduojam. Buvo labai daug prietarų ir priemaišų, visko ten buvo ir įsirutuliojo kaip šiandien, tai gerai. Toliau, dar prieš keliantą metų mokslininkams ruošiantis atlikti eksperimentus naujausiame dalelių greitintuve pasigirdo neva rimtos ir nerimtos kalbos, kad suradus Higso bozoną kartu bus surasta ir Dievo dalelė. Buvo tokia.
Taip, taip, čia pasipylė tekstų vairiausių.
Ir kitas dar dalykas yra kas, kad net buvo tokių kalbų, kad jeigu ta dalelė kažkokia tai ten susidurs ir kažkas įvyks, net buvo kalbama apie tai, kad galbūt net pasaulis gali sustoti.
Taip, suirti. Taip ir čia visiškai turi pagrindo tos kalbos iš tiesų.
A ne?
Turi, taip, čia rimti mokslininkai. Tai. Ne šiaip sugalvojo kažkokia tai čia.
Bet šiaip ta mintis labai sena, reiškia, ten buvo, aš atsimenu, kokią 36 metų sklaidžiau, reiškia, tokio žurnalą, kur kalbama buvo apie mokslus. Įvado kaip senai, 36 metų, 1936 metai, aš radau pas senelį, reiškia, ant aukšto tarp paslėptų šitų visų lietuvių. Lietuviškų ten tų pavasaris, karys ir panašių žurnalų ir ten buvo parašyta mokslininkų teorija tokia, kad mokslininkai teigia, aišku, elektroną nieks nematė, bet jeigu pavyktų sustabdyti bent vieną elektroną, galbūt čia,
taip.
Arba ko gero, subirėtų visas pasaulis.
Na, ten...
Tai čia tokia prielaida.
Tuomet, aišku. O dėl elektronų, tai čia Thomsono vamzdyje buvo nustatytas tas jo elektronas, surastas, patvirtintas, kad jis, na, čia vėl
bet jo nesustabdysi.
Tai bandoma sustabdyti.
Sumušant vieną. Gerai, bet kalbėjom taip. Dabar, reiškia, jau plečiame šiek tiek. Ne? Taigi, belieka tik tai stebėtis kartais, kaip primityviai kai kurie nūdienos žmonės įsivaizduoja Dievą, visatos kūrėjai. Būna, ne? Taip, būna. Taigi, kita vertus, mes krikščionys vienatinį Dievą paaiškinama švenčiausios trybės dėka. Kalbėdami apie Kristų kaip Dievą, kuris tapo žmogumi, iš tikrųjų realiai priėmė žmogaus kūną. Taigi galim sakyti, jog mokslininkai tyrinės smulkiausias mūsų kūną sudarančias dalis. Taigi tokiu aspektu viskas būtų lyg ir tvarkoje. Tad praeitoje laidoje, apžvelgdami mokslo raidą ir nuo jos priklausomą Dievo paaiškinimą, pabandėm suprasti erdvės ir laiko relatyvumą, o kalbėdami apie šviesą pradėjom kalbėti apie naująją fiziką, tai yra kvantinės mechanikos gimimą. Taigi dabar gerbiamasis Henrikai. Jūs sakote, kad dėl šviesos, kaip dalelės ir bangos bendro pasireiškimo gamtoje vyko labai karšti Einšteino ir Boro ginčiai, į kuriuos įsijungė beveik visi kvantinės mechanikos kūrėjai. Taigi, toliau ta vieta, na, kai reiktų mums pradėti tęsti tą laidelę, taigi, ką mes kalbame, ne?
Ten jau baigiam, tiesa, baigiam to klausimu, tokio
tai dar ginčiais. Dar šiek tiek, ne, ką galėtume apie tą pačią kvantinę mechaniką pakalbėti, kuo paprasčiau, jo labiau,
na, gerai.
Kad...
Nu, tai paprastai bandysim čia taip epizodiškai.
Aš matai, kas yra, pačiam, mačiau išsprūgdo tokia mintis, reiškia, mums čia besišnekant, kad ta kvantinė mechanika kaip ir reabilituoja klasikinį pasaulėvaizdį, ne?
Tai būtent...
Ką tas reikštų?
Tai reikštų, kad kai apžvelgsim, įsisavinsim tam tikrus dalykus ir pamatysim, kad atrandamas tas būtent nejudėjimo dėmo, reiškia, fizikinių savokų dėka ir paaiškinimų dėka atrandamas, bet čia iš eilėsgi, kaip aš minėjau.
Taip, bet ramiai, iš tikrųjų mes vieną dalyką nepasakėm, gal neišryškinom ar išryškinom, kad kalbėjom, kad pastoviai vyksta judėjimas, materija negali būti be judėjimo.
Taip, 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 kaip jūs kalbėjote apie tą elektroną, kad sustabdyti, tai čia yra, jis nesustabdomas iš tiesų, bet tik gali pakeisti ten būvį, kryptį ir panašiai, kažkur ten, sakykime, greitintuvė skyla kažkas tai ten, bet čia ne apie elektroną kalba, kad jis ten suskyla į kažką.
Tai ką dabar įdomu šiandien? Čia... Būtent apie tą kvantinę mechaniką reiktų, iškai pradėjom kalbėti ir sustojom.
Tokie keistumai pasireiškia mokslė, kad sunkiai suprantami. Čia su tai ne pati ta kvantinė mechanika keista, bet žmogaus protė sukurtas tam tikras stereotipinis pasaulėvaizdis netitinka tikrovės. Kitaip tariant, susidūręs su gamtiniu veikimu žmogaus protas, kartu susidūrė su faktu, kad to veikimo nepaėgė apibrėžti tiksliai. Keistumas pasireiškia žmogaus sąmonėje, konfrontuojančio su realiu pasauliu, kuris nepriklauso nuo jo protė kuriamų įsivaizdavimų. Tai akivaizdžiai rodo Einšteino ir Boro ginčiai. Tai dabar kvantinės mechanikos galbūt esmė tai ir yra ta, kad esmių esmė, kad kvantinė mechanika buvo įprasminta naudojant tas klasikinės sampratas, jau suformuotas tam tikras ir, reiškia, klasikinės mechanikos, kurios nustato jų realaus pritaikymų ir fizinio įsivaizdavimo ribas. Nu, akiratį aš čia turiu greičio, padėties erdvėje, energijos ir judesio kiekio, tvermės bei kitos sampratos. Taigi, kaip Einšteino relatyvumo teorija, taip ir kvantinė mechanika yra ne epochos, o visos žmonijos laikui padarytas atradimas. Kvantinės mechanikos dėka matoma pasaulį nuo nematomo atskiria laukas, kurio kvantai negali būti mažesni už Planko konstantą. Tai čia va toks apibūdinimas kvantinės mechanikos, kas taip per dalykas, su kuo valgom, kaip sakant, čia yra būtent atskirimo tokios rybos. Čia apie tą kvantinę mechaniką daug tokių yra ir, sakykime, legendų, kad ten rimtas, keistas mokslas ir taip toliau. Na, bet čia
tai dabar mums kas iš to, aiškia, kokia nauda, kalbant apie tą teistą ir deistą ir šitą.
Tai čia žinot, dabar iš karto negalima atsakyti, negalima, čia pamatysim, ne. Šiek tiek susipažinę su tom kvantinės mechanikos savoko.
Tai dabar kitas dabar būtų klausimas, tai kvantinė mechanika tai toks naujas žingsnis žmogaus pažinime, ne?
Taip, taip, tai nauja fizika.
Ir kaip išaiškinti visus visato vykstančius procesus, tokie reiškia.
Nu, čia daugiau mikropasaulyje pradėjo tokia.
Jo.
Bet buvo pritaikyta.
Bet tai būtų klausimas, kalbant apie tą kvantinę mechaniką, čia išeina toks, na, sakysime, naujas įžengimas į pažinimą ir ką tas pažinimas mums galėtų duoti. Tai kokį modelį siūlo, reiškia?
Čia tai galbūt pradžio aš pakalbėsiu, kaip kvantinė mechanika prasidėjo, reiškia. Nuo ko čia jinai prasidėjo? Tai 1900 metais, tyrinėdamas absoliučiai juodo kūno spinduliuotę, Plankas tapo kvantų savokos autoriumi. Jis tuomet net negalvojo, kad jo apskaičiuotas energijos kiekis taps universalia bei fundamentalia fizikinė konstanta, o kartu ir kvantinės mechanikos atraminė kolona. Suponuodama pačią mažiausią medžiagos energijos mokslinę sampratą, ši konstanta tarsi naujai padalina pasaulį į matomą ir nematomą. Čia fizikinė prasme. Nematomas. Heisenbergui suformulavus neapibrieštumo principą, o siekiant matematinio tobulumo Šredingeriui sukūrus matematinį lygtį, pastatomos dar dvi kolonos. Pauliui pateikus draudimo principą arba pagrindinį principą atvirtinama ketvirta kvantinės mechanikos kolona. Na, čia simboliškai tos kolonos, galbūt ten jis tik tai toks pagrindinis dalykas, tai būtų Heisenbergio ir neapibrieštumo principas. Žinoma, dar prieš Paulio draudimo principą sukūrima elektronų sukinio savoka. Banginės funkcijos interpretavimas, reiškia, tikiminių požiūrių labai svarbus įneša į kvantinės mechanikos pagrindus. Aišku, aš čia turiu paaiškinimų, čia yra paaiškinimai, kurie sako, kas tai yra sukinio savoka ir toliau. Bet čia jau atskira tema, reikėtų jau tuomet gilintis į detalės, vadovėlinės žinias, kaip sakant. Tai va čia tokie bendri dalykai, kurie sudaro kvantinės mechanikos mokslą, ką aš paminėjau, čia išvardinu, gal čia nelabai čia aiškiai, bet nesiplėtojant, tai du dalykai pagrindiniai, sakykime, tai yra Makso Plank
konstanta. Ką aš konstanta, norėjau pasakyti, reiškia, tas pripažinimas,
kad yra energija padalinta į porcijas tam tikras. Ir pati mažiausia porcija pasireiškia tik gamtoje, tai yra Planko konstanta. O toliau mokslas nebeturi galimybių apibrėžti.
Šiandien.
Ir rytoj neturės, nors tik tai matematinių būdų bandoma, kadangi tai yra sudaro spinduliuotės esmę. Spinduliuotė yra pagrindinis įrankis, matuojant, ar tai ten kažką tai ten bandot nusakyti, sakykime, apie materiją.
Tai gerai, tai dabar, reiškia, apibendrinti, supaprastinti, aš noriu supaprastinti, reiškia. Paprastai, kaip aš suprantu, aš ne specialistas, bet at, iš šalies klausau, aš visiškai mano specialybė kita, bet tai, galim tokį išvadėlę padaryti, kad mokslas šiandien pasiekė tam tikrą lygį ir suformulavo tam tikrus, sakysime, postulatus ir galimybę pamatyti pasaulio jau tokiu apibrieštu, konkretizuotu būdu. Ne, konkrečiu, kas tai yra taip ir taip. Minimali materijos dalis yra tokia ir pasaulio, galėtume sakyti, mokslas pavyko, ne, bent šiandieną, ne, suformuluoti tam tikrą pasaulyje vaizdį, tam tikrą vaizdą.
Nu, gal 90-aisiais metais.
Tai nesvarbu, bet jau tai yra, ne, nu, nėra. Čia,
kol kas šiai dienai nepaneigta.
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 Ir ką dabar mums tas vaizdelis, kai jisai, ar čia atsako į kokius nors procesus labai išsamei, ar čia sutinka su klasikiniu kažkokiu tai vaizdu, ar nesutinka, ar čia kas nors labai revoliucingo.
Čia revoliucingo tai, kad buvo nustatyta mažiausia dalelė, kaip sakyti, kaip nustatyta, apskaičiuota daugiau, o po to pasirodė, kad jos ir negali būti mažesnės, kaip sakyti. Nuo to galima pradėti kalbėti jau matematikai, dėliot kažkokias tai ten medžiagos sudėtingesnės, sakykime, didesnės. Dalis, sakykime, sudėlioti tą visą mozaiką medžiagos. Tai va tam, kaip sakyt, Heisenbergo neapibrieštumo principas ir pati reiškia ir Plankon konstanta, tai du dalykai, kurie apibrėžia matomo pasaulio ribą. Ir kita vertus, tai netgi negalime apibrėžti tiksliai, nes dėl neapibrieštumo principo mes tarsi ir negalim suprasto. Jau praeitoje laidoje mes visą tai
kalbėjom. Bet
dabar galima tęsti tą klausimą, kad ar jau kvantinė mechanika čia taip galutinai viską galės atsakyti, ar dar vis tik kažkas tai pasliks už kadro, tai jūsų mintį tęsiant. Tai galima pasakyti, kad tas simbolinis pasakymas labai geras, kad už kadro kažkas pasilieka į paviršių iškyla praeito amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Dar viename čia, pamenam, kad apie šviesą, aš tai diskutavo Boras su Einšteinu, tai va dar viename karštame Einšteinu ir Boro ginčia dėl atomų skilimo, Einšteinas galinai pareiškė, jog kvantinė mechanika negali tikrovės paaiškinti objektyviai. Kitaip tariant, proto sukurti pasaulio pažinimo instrumentai nepajėgus apibrėžti pilnos tikrovės ir todėl negali nupiešti jos objektyvaus vaizdinio.
Čia esmė, kas taip sakė?
Čia Einšteinas.
Einšteinas
sakė, kad negali apibrėžti. Čia aš jau papildomai tą šiek tiek
pakomentuoju. Labai įdomi mintis, reiškia, toje vietoje.
Taip, čia jūs kažkada klausėt apie objektyvumą, tai aš kažkaip tai norėjau palaipsniui prieiti prie to, tai dabar mes vat prieidinėjame ir dar labiau prieisime. Čia pati esmė yra ta, kad iškylo štai toks klausimas. Ar viena nuo kitos per atstumą nutolę dalelės gali tarpusavyje keistis informacija? Čia pats svarbiausias dalykas, apie ką mes dar kalbėsime. Nesugaištant laiko. Jei gali, tai reiškia, kad toks reiškinys pranoksta fizikinę tikrovę ir jos apibrieštumui sukurta savokas bei dėsnius. Anot Einšteino ir jo bendraminčių, ten Podolskį ir Ruseno, tai negalimas dalykas, nes prieštarauja specialiai reliatyvumo teorijai. Problema. Kvantinis susietumas arba sietis, kai viena nuo kitos nutolę dalelės tarpusavėje pasikeičia informacija vienu ir tuo pačiu metu, buvo įspręsta postulato. Dalelės tokias savybės turi iš anksto. Iš esmės tai fizikos savokomis neapibrėžiamo nejudėjimo dėmens ir medžiagos sutapatinimas, kuris suteikia visatoje vykstančių procesų ir žmogaus tam tikrų klausimų pagrindimą. Pavyzdžiui, keliamas klausimas, kas atsitinka su informacija, kai viena dalelė patenka į juodąją bedugnę, o kita ne. Arba aiškinant žmogaus sąmonę, keliamas klausimas apie kvantinės informacijos ir smegenų medžiagos priklausomybę bei klausimą, kas atsitinka su informacija po žmogaus mirties.
Taip, bet čia mes atsidurėm labai įdomiai situacijai, tai jau mes čia galim kalbėti apie tikrąją fiziką klasikinių požiūrį, ar čia kažkas
kita. Čia jau visiškai kas kita, visiškai kiti dalykai, būtent norėčiau kažkiek tai pabandyti populiariai paaiškinti, kaip tą kvantinį susietumą galima suprasti.
Nes matai, kas čia gaunas informacija, tai kažkas kito, ar čia fizika, ką?
Tai vėlgi, kaip sakau,
čia patenkam.
Patenkam į labai įdomų klausimą. Ir
bet čia tai fizika kelia tokią klausimą? Taip, bet ar ezoterika?
Ne. Nei pseudomokslas. Čia mes dėstumėm fizikos faktus. Pasakysiu, kada
man
mes...
Man labai čia įtartinai ta fizika.
Ne. Tai gerai, galės kažkas atsirasti iš profesorių
gerai,
fizikos.
Gerai, tai turbūt klausimas, reiškia, apie kurį dešimtmetį mes čia kalbėjome.
Čia dabar kalbėjom 40-metį.
Maždaug, kad ne.
Taip, maždaug.
Na ir kaip tie klausimai išspręsti šiandien?
Nu, šiandien aišku, jo ginčia Einšteinas buvo teisus tik tame, kad kvantinė mechanika tikrovės negali ir negalės paaiškinti objektyviai. Maždaug prieš 30-mečius, remintis esančių per atstumą fotonų priklausomumu vienas nuo kito nesugaištant laiko. Eksperimentais, tokiais remiantis, fiziko grupė žymiausias jų Align aspekt iškelia holograminės visatos idėją. Tai pagrindžia dalelės apjungiančio bei sujudėjimų niekaip nesiejimo informacinio lauko savoką. Šitas faktas. 2003 metais prestižiame mokslo žurnale Nature į titulinį puslapį dedamas tam tikros vienos fizikų grupės vadovas Antonas Seilingeris ir jo darbas. Darbas apie tai, ko negalėjo patikėti Einšteinas. Pastaraisiais metais kvantinio susietumo kaip nepaaiškinimo fenomeno faktas jau beveik nieko nebestebina. Nu, jis iš tiesų tai stebina, bet kad yra toks faktas, tai jis tiesiog jau nebestebina jo pripažinimas.
Tai kas tas susietumas?
Fiziko protas ima susigyventi su banginė funkcija nepaaiškinamo kvantinio susietumo reiškiniu ir nauja informacijos savoka, kuri nesuponuoja fizikinę prasmę turinčių sampratų. Lietuvoje fenomenų reiškiniu ypač susidomėjo lazerinių technologijų tam tikri fizikai. Čia buvo pranešimų teorinės fizikos katedrai, teko man komunikuoti su tais žmonėm, kurie dalyvavo 14 ir 15 metais, nebeprisimenu. Na, buvo aštrios ten diskusijos su lazerių fizikais ir su kvantinės mechanikos pagrindų fizikais tokiais. Vienu žodžiu, prieita išvados, kad jis netinkamas tas susietumas panaudoti lazerių. Na, kodėl? Žinoma, kadangi kvantinis susietumas nepatenka į fizikinį turinčią sampratas, tai kuriant fizikinius procesus generuojančią įrangą, tokius kaip ten lazeris, toks susidomėjimas nėra prasmingas. Bet kvantinis susietumas nepaneigia galimybės manipuliuoti dalelėmis, todėl išlieka technologinė perspektyva. Informacijos srityje, pavyzdžiui, kuriant kvantinį kompiuterį.
Na, čia, aišku, toks...
Tai čia taip išdėščiau tik tai tą tokią, kaip sakant, poziciją, o mums svarbiausiai suprasti dabar tą kvantinį susietumą, kaip bandėm suprasti erdvėlaikį, kuri kažkaip tai labai nelengvai sekasi žmogui įsisavinti. Tai štai jūs minėjot va tokį dalyką kaip tikėjimas. Sakot, mokslininkai tiki ir panašiai. Tai dabar dėl to pačio erdvėlaikio. Jis kaip pripažintas faktas, jo remiasi kosmologija, remiasi taip toliau, fizikos mokslas. Tai aš kalbu su dviem chemijos profesoriais, jie man sako, ir tu tiki, kad taip gali būti, toks erdvėlaikis. Tai jau prasideda tikėjimas, tai sakau, čia faktas, iki to pagrįstas mokslas, tai pajukaujam, sakau, baigtų, negali būti, kad taip šviesa, reiškia, kaip mes sumavom, pamėtos tos greičius ten traukinių, reiškia, kad negali būti, jeigu jau lekia, tai ir bus tie 600 tūkstančių per tą vieną sekundę, o ne 300, kaip mes kalbėjom, ten praeitų jau laidu.
Tai dabar... Taigi tas susietumas, tai čia toks keistas dalykas man, tai žinai, nelabai aš čia
taip
suprantu.
Pabandysim.
Tai kaip čia suprasti
labai,
ir kas čia
labai.
Dabar nejudėjimas, kad čia reiškia.
Vat susietumo paaiškinimui įsisavimui labai geras vienos poros dešinės ir kairės rankos pirštinių pavyzdys. Pavyzdžiui, pirštinių porą įskiriame ir nežiūrėdami įdėlėme į atskiras dėžės, kuris vieną nuo kitos atskiriame, tarkim, vieno šviesmečio atstumų. Įsivaizduojate, vieną šviesmečio. Pažvelgę į vieną dėžę, iš karto sužinome, kokios rankos pirštinė rangasi kitoje dėžėje. Tikrai, jokio nejudėjimo aspekto čia nėra. Tai va, tai Einšteino pozicija. Šis pavyzdys iliustruoja dalelės kaip fizinės realybės ir informacijos kaip nematomos tikrovės sutapatinimą.
Taip, bet atsiprašau, bet šitoje vietoje iš karto įsiveda kitas dėmo informacija.
Tai mes apie...
Aiškia, pažinumas turi būti, suprantat? Nes jeigu kalbame apie savaiminius veiksmus kažkokius, ten sukasi dalelės, tai dabar prie
čia
dėta ta informacija?
Tai palaukit. Tai dabar pažiūrėkim Boro versiją. Tai va, bet šiandieniai eksperimentai rodo kitokį dalyką. Jei vienoje pirštinėje kažką pakeičiame, tai tuo pat metu per šviesmetį nutolusioje pirštinėje vyksta analogiški pokyčiai. Bet čia aš tik tai labai simboliškai, čia labai jau supaprastinta, nes šiaip reikėtų kalbėti apie dalelių srautą. Galbūt geresnis pavyzdys man patiko, kai toks yra ratas, žinot, kaip lošimo namuose. Tai vat pasuka ratai, sustojate su tikrų skaičium. Tai dabar ne pirštinės įsivaizduokit, mes atskiriam tokių šviesmečių atstumų, bet tos du ratus. Vieną ratą pasuko, mes patys nežinom, ties kokiu skaičium sustos tas ratas. Tai vat įdomiausia, kad tas kitas ratas, kuris randasi už šviesmečių, irgi sustoja ties to skaičium. Reiškia, jie yra susieti. Susieti kaip informacija, bet ta informacija jokios dalelės neperneša. Reiškia, medžiaga niekaip negalima jo sukabinti. Tai dabar aš pratęsiu tą mintį. Čia yra vat esmių esmė dėl egzistuojančio nejudėjimo aspekto kaip nematomos tikrovės pagrindimo. Kadangi tokiam reiškiniui paaiškinti nebegalioja turinį turinčios ir fizikinį pasaulėvaizdį konstruojančios savokos, tai erdvė ir laikas. Kitaip tariant, nejudėjimo aspektas suponuoja vienalaikių įvykių galimybę visatoje, tačiau ne perduodant jėgą bei judėjimą, kaip tai buvo aiškinama eterio teorija, kaip prisimenu, o mechanistiškai veikiant dalelės, taigi nejudėjimo aspektas pasireiškia išoriškai, tai yra jis jau tarsi yra už erdvės ir laiko sampratų, tarsi už pasaulio ribų. Va štai yra už galvų, dėl ko susijima fizika ir kalba apie tai, kad galbūt jau laikas...
Pala, tai čia jau nustatyta eksperimentais, ar čia tik tai prielaida?
Ne, čia yra eksperimentai. Einšteino laikais tai buvo mintiniai eksperimentai. O dabar jau yra, reiškia, būtent eksperimentai. Aišku, ne
šviesmės. Man tai čia biškai taip jau toks... Atrodo vis dėlto dar kažkoks tai nepatikimas dalykas.
Patikimas. Jau čia net kalbos. Aš jau paminėsiu autoritetus toliau, kurie čia...
Tai kokias čia dabar apibendrinimus galim padaryti?
Gal dar vis tik ankstoka apibendrinimus. Dar reikėtų įtraukti tokius dalykus, kurie geriau galbūt kažką tai paaiškins apie tą nemedžiaginį dėmenį visatos. Turėtų padėti įsisavinti.
Na, tai čia, aišku, dvi dalelės ir jos supranti per atstumą, bet pasikeitė viena, pasikeitė kita, kažkokiu tai stebuklingu būdu.
Taip.
Tarp kitko, ne.
Einšteinas, tarp kitko, tokios fizikos, aišku, užstalės pokalbiuose jis vadina tokius vaiduokliškas veikimas per atstumą, arba jau čia moksliškesnis, baisus veikimas per atstumą ir angliškas neterminas, kuris galite internete įsivesti ir aš jums užrašysiu ir galėsit pasižiūrėti tuos eksperimentus arba ten komentarus, kokią norit kalbą. Čia yra 21 amžiaus, sakykim, dabar, kaip pat buvo kažkada, tai energijos sąvoka ten 19 amžiui pati svarbiausia, dabar taps informacijos sąvoka pati svarbiausia. Apie ją mes dabar jau kažkiek tai plėtosime. Neįsigaskit, aš tikrai čia neteikiu kažkokio pseudomokslo, ar Marijos radijo. Čia yra jau faktas mokslinis. Taigi, anksto, kad aš mums apibendrinti, tai pradžioje dar norėdamas įtraukti kitus dalykus, pacituot noriu fizika ir fizikinis pasaulis knygos autorių Džemerioną. Dabar cituoju. Visada reikia atsiminti, kad fizikos teorijos iš esmės aprašomos sąryšiais tarp tokių dydžių, kurios galima išmatuoti. Tik filosofai, o ne fizikai, gali, pavyzdžiui, paklausti, kodėl teisinga kvantinė teorija? Kartais fizikas taip pat kelia tokius klausimus, bet tai nukrypimas nuo normos. Čia citatoje skliausteliuose tai pažymėta. Meriono mintis. Jei fizikui pavyksta suderinti keletą faktų ir išvesti juos siejančią formulę, pagal kurią galima apskaičiuoti naujų dydžių vertės, patvirtintas eksperimentų, tai jis mano, kad tokį uždavinį jau yra atlikęs. Visai kas kita – sukurti visuotiną teoriją, kuri ne tik paaiškintų gamtos reiškinius, bet ir būtų filosofiškai teisinga. Va čia tokia citata aš.
Čia labai keistai skamba.
Tikrai labai keistai.
Na, tai įdomu dabar, reiškia, fizika sako, kad reikia sukurti visuotinę teoriją, kuri paaiškintų gamtos reiškinius, bet ir būtų dar filosofiškai teisinga. Tai dabar mūsų įprastam protui, pabaigus vidurinę mokyklą, šį beitą apie fiziką pasimokėm ir dabar, ko čia dėta ta filosofiškai teisinga teorija?
Pirmiausiai reiškia tai tokia, kad filosofiškai teisinga teorija, jog turime taip įsisavinti pasaulio pažinimo žinias, kad sugebėtume atskirti išmatuojamus dalykus nuo tų, kurių neįmanoma išmatuoti. Taigi filosofiškai teisinga visuotina teorija turi parodyti, kad bet koks teorinis modeliavimas, kuriame išmatuojami dalykai sutapatinami su neišmatuojamais, niekada negalės sumodeliuoti objektyvaus pasaulio vaizdinio. Kitaip tariant, objektyvus pasaulėvaizdis yra toks, kuriame mokslo dėka išmatuojami dalykai tampa matomais, o neišmatuojami pasilieka nematomais. Tai štai, kur filosofiškai teisinga, kad mes nesiblaškytumėm ir neieškotumėm ten, kur neįmanoma ieškoti. Bet, kaip pamatysime, dar...
Tai pala, čia gaunasi toks, aiškia, Nieko čia kaip nieko ypatingo, aš taip galvoju. Galų gale pripažinti, kad yra dalykų, kurių negalim žvelgti. Šitai būtų.
Taip, bet tai mokslas apie nejudėjimo tą aspektą, tai ne, ne, mes viską išmatuosime, viską sužinosim.
Tai tokia
tezė, tai fizikos mokslo idealas.
Tiek reikia laiko ir tiek proto, kad suprastų tokį dalyką.
Ne, tai suprato anksčiau, Merionas fizikos knygą parašė, apie 75 metus, 80 metais buvo lietuvių kalba tik tai išversta.
Tai kur tos visos, reiškia, tarybinės pretenzijos, kad mes viską tenai, marksistinės ar ten materialistinės.
Oi, pamirškim. Dabar pamirškim, iš viso marksizmas dabar toks jau nebelinksniuomas, racionalizmas čia.
Na, gerai. Tai dabar toks būtų dar kitas, tada būtų įdomus aspektas. Tai mokslas nori daug ką išmatuoti, daug, iš tikrųjų daug ką, ne, pažinkim. Tai kokios galimybės toliau matuoti ir tokiu būdu kažką tai pažinti ir dar kažkokią tą ribą galbūt atskleisti, ar pripažinti, kad vis dėlto yra riba.
Čia dar išsamiau mes šiek tiek po to pasiplėsim, dėl tos kvantinės mechanikos tam tikrų detalių paliesim, o šiaip jau kalbėdami apie mokslo galimybės pažinti, visuomet turime tikrai prisiminti šios citatos esmę. Neišleidžiant iš akiračio citatos, bus išvengta kraštutinių teiginių, pavyzdžiui, mokslas nieko negali paaiškinti ir rodyti, arba mokslas gali viską. Užtenka pažvelgti į savo telefonus ir iškart susidurime su faktu apie neginčiamas mokslo galimybės pažįstant ir įvaldant medžiagą. Kita vertus, mokslas nepagristai suabsoliutinamas iki tokio laipsnio, kad net įmama tikėti, jog nepriklausančia fizikiniams išmatuojimams dydžiam sąmonės apibrėžta tapatybė aš, na, mūsų aš, taip, mokslo dėka bus įmanoma perkelti į dirbtinį intelektą, kuris konstruojamas naudojantis pilnai ir sąlyginai išmatuojamas dydžiais. Pavyzdžiui, tokio fizinio nemirtingumo tikėjimo yra pagristos transhumanizmo idėjos, jau galima ją pavadinti netgi ideologija turbūt, kuriuose žmogaus sąmonė besąlygiškai tapatinama su fiziniu pasauliu. Tai, ką reiškia filosofiškai neteisinga teorija, kuria besivadovaujantis mokslininkai tarsi drugiai, besistengiantis perskristi kiaurai stiklą, tikisi pasiekti tapatybės aš amžino išlikimo kaip tam tikro fizinio būvio. Bet kaip jau minėjau, detaliau kalbant apie matavimo galimybės, reikia paliesti ir matematiką.
Taip, bet čia toks įdomus dalykas, čia šiek tiek, na, yra bejonės sukeliasi savo kalbėjimo.
Taip, čia galiu
ir provokacijų tam tikrų, nes dalis mokslininkų tikrai tiki, kad kada nors įžengs į smegenų, reiškia, tų procesų visą vyksmą.
Tai nemažai įžengė, ten jau taip, motorikos, įžengė, kas link, kokios aktyvuojasi zonos mastant, taip, ten smegenų.
Ir tikisi vis dėlto nemažai, kad sukur dirbtinį intelektą.
Taip. Ir sutapatint, ir jūs įdėsim į kokią laikmeną su manim, reiškia, kartu, ir mes galėsim diskutuoti, kur nors jau po kelių tūkstančių metų, kaip gyvi žmonės, jausdami savo tapatybę, bet būdami kažkokiem tai kvantiniam susietume.
O kiti sako, tai yra neįmanomas dalykas. Ne?
Taip. Tai aš iš tų, kurie sakau, kad neįmanomas. Yra daug, kurie sako, kad įmanomas.
Bet tai gerai, kuo dabar čia ta dėta matematika? Aišku, žinoma, matematika tai neatsiejama nuo fizikos, bet dabar vėl grįžtame prie to tokio kalbėjimo. Staiga kalbėjom apie fiziką, filosofiją, staiga prisiliešim prie matematiką.
Fizikos mokslas neatsiejamas, čia pažinimo įrankis. Mes išmokę skaičiuot, įgavom įrankį. Samprotaudami apie išmatuojamus ir neišmatuojamus dalykus, neturėtume suabsoliutinti matematikos galimybių, bei sugebėti skirti taikomąją ir grynąją matematikas. Na, čia tą pavyzdį aš pateikiu šachmatų lentos. Tam tikrame modeliavime atsiranda matematiniai simboliais išreikšti dalykai, kurių negalima nuosekliai suderinti su fizikinė prasme turinčiomis sąvokomis, ir todėl ryšių neįmanoma patikrinti eksperimentų. Tai tokios matematinės teorijos tai yra intelektualiniai ieškojimai gaunantis metafizinį dėmenį. Pastarai tam tikra prasme galbūt galima sieti su nulio sąvoka. Geriau pacituokim autoritetus. Gamtos pažinimo ir matematikos mokslų santykį ypač taikliai apibūdina Bertrano Raselo mintis. Grinoji matematika, rašė Raselas, ištisai susideda iš tokio tipo teiginių. Jeigu tam tikras teiginys teisingas, kurio objektų atžvilgių, tai jo atžvilgių teisingas kuris kitas teiginys. Čia esmė tokia. Pirma klausimo, ar teisingas pirmas teiginys – ignoravimas. Ir antra – objekto prigimties ignoravimas. Matematika gali būti apibriežta kaip mokslas, kuriame niekada nežinome, apie ką kalbame ir niekada nežinome, ar teisinga tai, ką kalbame. Dar kad iliustracijai tokiai dėl matematikos galimybių, aš noriu pasiteikti prestigų teorijos dirbusio žmogaus, mokslininko, fiziko garsaus, profesorius Tomas Timanas. Ką sako Timanas apie matematiką? Problema, dėl ko žlunga visos visko teorijos, yra ta, kad pradedant nuo be galo mažų fizikos numatomų dalelių, numatomos, jas įsivaizduokite, jos jau už planko ribos, matematiškai mes jas numatom. Anksčiau ir vėliau susidurėme su vadinamais singuliarumais ir pamatoma, kaip šie gniuždo lygtis neišlenda tokie beprasmi dydžiai, kaip begalinės begalybės bei 100% tikimybės. Nu, kaip žinoma, matematiškai stygų teorija ima funkcionuoti tik tada, kada greta realiai egzistuojančių mums žinomų trijų erdvės matmenų pridedama dar 7, ten iki 11, kažkada artileristas ten matematiškai žaidamas vieną pridėjo ir dabar dar dirba mokslininkai, kad kaip paaiškinti tą visatą, kaip jinai funkcionuoja. Tai realybėje nėra 11 matmenų, tai dabar matematiškai būktai jinai jau funkcionuoja, bet problema su 11 funkcionuoja, paaiškinama matematiškai, bet realybė tai kita, tai vat štai eksperimentų nepatikrinti. Ir 2004 panašiai metais tai dirbo įsivaizduoti pasaulyje apie 1000 fizikų, su ta teorija dar dirbo.
Taip, tai dabar ką mes, matematika, tai mes ją nusivylėm ar nenusivylėm?
Tai ne. Tai būtent atskiriam, kad taikomoji ir grinoji matematika, kalbam kaip jau įgavome.
Taip, tai dabar fizikoje yra labai svarbus vis dėlto eksperimentai, ne, tai fizika...
Be abejo.
Kas įdomu, kad fizikoje, nu, galima eksperimentuoti, aiškiai, eksperimentai kartais būna labai sudėtingi. Bet gali užtekti vieną eksperimentą ir tam tikrą teoriją galima sugriauti.
Tai
būtų toks reiškia klausimas. Ar kvantinės mechanikos teorijos sugriauna susietumo reiškinys ir ar perspektyvoje bus reikalinga, ar yra reikalinga nauja fizika?
Na, čia dėl naujos fizikos samprotavimai įvairūs gali būti skirtingos nuomonės, bet dėl eksperimento, tai pamenat, kaip kalbėjom apie tą greitintuvą, tai buvo jau iškilę tokios mintis, kad galbūt visą reikės fiziką keisti, ten pasirodys visai kiti dalykai, bet nepasirodė, tai būtų sugriovę daugą, bet dėja nesugriovė.
Tokius pinigus metė dėl vieno bozono.
Tai palaukit, vis tiek reikia paaiškinti.
Aš žiūriu, kaip pilietis, reiškia, kiek būtų darželio mokyklų pastatę. Beprotiški pinigai.
Aš manyčiau, kad tos dalykus reikia atsakyti. Galų galia tai bus galbūt tuomet nebemetami, mes apie tai pakalbėsim, nebemetami bus dalykai, kaip mes kalbėjom tokiems vaiduokliškams vaikymams moksle. Mes matematiškai norim dar kažką surasti, iš tikrųjų realybėje jau nėra tų dalykų. Kaip minėjau, su ta stygų teorija 2004 metais dar buvo apie 1000 fizikų. Tai va, tai noriu pasakyti, kad priešingai, teorijos veikia gerai, o eksperimentai parodo, jog medžiaga be jo sąveika nėra ir negalės būti pilnai paaiškinta fizikinį turinį turinčių sąvokų dėka. Tai yra objektyvi tikrovė, pranoksta fizikinės teorijas ir jas pagrindžiančius eksperimentus. Todėl šiandieninėme 4 fundamentalių sąveikų aiškinime kvantinė lauko teorija leidžia įvesti virtualų dėmenį. Erdvėlaikio ir kvantinės mechanikos apibrėžimų medžiagos sampratų dėka atrandamas nemedžiagiškas ir todėl neišmatuojamas, kaip mokslui nematomas dėmo, dėl to įvedamas virtualus faktorius. Jo neįmanoma sutapatinti su medžiagos energijos mokslinė savoka, o kartu salginai tiksliai apibrėžimų judėjimo matematinė prasme. Apie naują fiziką, kuri galėtų prasiskverti į nejudėjimo sritį, nė neverta svajoti, nes pats subtiliausias skverbimosi bei matavimo įrankis yra šviesa. Akiratyje turima ne tik regimosios šviesos dažnį, bet ir visi kiti. Šviesa, kaip žinoma, fizinio pasaulio riba, kurios neįmanoma nustatyti tiksliai. Todėl fizikos mokslas neturi ir neturės mokslinių sąvokų, kad galėtų kalbėti apie tokius dalykus, kurie randasi už tos ribos. Nubrėžtos nebeprieštumo principų ir paaiškinimų spinduliavimų bei planko konstanta, čia tokia kaip riba. Ir nesudaro fizinio pasaulio samprato žmogaus protė. Tiksliau nesudaro medžiagos energijos sampratos, kurią būtų įmanoma apibrėžti žmogaus proto sukurtų gamtos pažinimų instrumentų dėka. Kita vertus, moderniausias mokslas į 21 amžių sugražina nejudėjimo dėmenį ir taip kaip realiai funkcionuojama pasaulį, kadangi veikia. Reiškia, įsivaizduokit, tos dalelės jos susietos. Pajudam vieną ir paveikiama kita dalelė.
Na, čia toks klausimas, žinai, įdomus. Čia kalbama apie tikrą nejudėjimą. Ką tas nejudėjimas reiškia, bandėm kažką paaiškinti, bet iš kitos pusės tai visą laiką juda tos dalelės. Na, bet gerai, tai dabar atsiai tas nejudėjimo dėmo, kuris manis kol kas vis tiek yra nelabai aiškus. Tai...
Ne tik jums.
Tai va. Tai kaip gaunasi, išeina, kaip čia pasakyti, kad mokslinis pasaulėvaizdis turėtų keistis ir kokia nauda iš to būtų mokslo, ar nenauda, ar žala, ar kas čia dabar išeina?
Na tai, sakyčiau, nauda. Ir aš čia irgi remiuosi daugeliu mokslininkų debatų pastarųjų metų, kuriems jau, kaip minėjau, stygų teorija yra anekdoto lygio. Na gerai, taip pat mokslinį judėjimo aspektą galima susieti su gausybė neatsakytų klausimų. Pavyzdžiui, visatoje užfiksuoti tam tikri spinduliuotės dažniai siejami su nematoma medžiaga, kuri tą spinduliuotę skleidžia. Žinoma, iškeliamas klausimas, kaip tokią paslaptingą medžiagą paaiškinti. O galbūt galimybė paaiškinti tėra bandymas išmatuoti tai, kas vyksta už planko ribos. Čia tokia mano mintis. Todėl būtina pastebėti dar vieną labai svarbų dalyką, kuris tiesiogiai susijęs su nejudėjimu. Tai rutuliojimo visatos kosmologinių modelių priklausomybė nuo kvantinių procesų aiškinimo progreso. Čia esmė tokia, kad per pastarąjį dešimtmetį radikaliai pasikeitė visatos pradžios, tai yra singuliarumo paaiškinimas. Tai va iki 80 metų, o ir vėliau visata buvo nagrinėjama nemažiau dešimtyje jos būsenų. Statinė, besiplečianti, uždaroji, atviroji, izotropinė, homogeninė, vienalytė ir kitos ten. Tačiau remiantis visuotinių energijos tvermės dėsnių, visatos singuliarumas buvo aiškinamas tik vienu aspektu. Visatos pradžia, tai yra singuliarumas, yra visos visatos medžiagos bendro kiekio susitelkimas maždaug dešimtosios milimetro dalies matmenyse. Šiandieną jau kitaip. Šiandieną visata pažįstama kaip greitėjančiai besiplečianti, o singuliarumas apibrėžiamas mikroapimties ir mikromasės vienetais, į kuriuos talpinami vos keli kvantai energijos. Čia keli kvantai simboliškai, aš vadinu, kadangi kaip nieko. Ne mažesnį negu Planko konstanta. Kelių kvantų įsireiškimą naudoju simboliškai, taip. Bet koks kvantas negali būti mažesnis už Planko konstantas? Taip pat singuliarumo pagal šiuolaikinę infliacijos teoriją apimtis 10⁻³ cm, o masė apie 10⁵ g.
Tai ką tas reiškia?
Tai va, Newtonas rašydamas apie medžiagos virtimą šviesą bei atvirkščiai, galbūt šį procesą suprato kaip tam tikrą išmedžiagėjimą bei įmedžiagėjimą. Taigi medžiagos kaitos procesą galima vadinti kaip tuo metu mokslininkų matoma, kabutėse, reiškinį. Pastaraisiais dešimtmečiais moksliniai matymai tampa vis labiau nebegalimi. Anihiliacija. Tai čia tam tikrų dalelių sąveikos ir jų virtimo kitomis procesas, toks terminas. Dalelių sąveikavimą aiškina ta anihiliacija. Dalelių sąveikavimą aiškina griežtai remiantis energijos bei judesio kiekio tvermės dėsnės ir neapibrieštumo principų. Paminėtų dalykų dėka mokslė fizinio pasaulio procesai yra matomi. Nes mes turim jau apsibrėžę, kaip fizikai, matematikos dėka, ir tu, vat, ką paminėjau. Idealiai tiksliai neleidžia matyti neapibrieštumo principas. Tačiau susidūrus su tam tikrai sąveikavančių dalelių virtimo kitomis paaiškinimo bei aprašymo sunkumais, dėl to, kad nebūtų pažeisti energijos tvermės dėsniai ir neapibrieštumo principas, lauko teorija leidžia naudotis virtualaus tarpinio sąveikavimo procesais. Paprastai tariant, fizinio pasaulio sąveikavimą atsiranda mokslui nematomų vietų. Tačiau jis nekreipiama dėmesio, nes mokslo požiūriu nematomi dalykai trunka taip trumpai, kad dėsnių bei neapibrieštumo principo nepažeidžia ir todėl galutiniams rezultatams įtakos negali turėti. Taip pat 20 amžiaus antroje pusėje buvo pastebėta, kad kosminėje erdvėje egzistuoja gausybė atsirandančių ir išnykstančių dalelių. Kosminėje erdvėje sukurta laboratorija vadinama fizikiniu vakumu, tuštuma. Fizikoje šiai dienai žinome nemažiau kaip 9 vakumai. Tad iškilo klausimas, koks tokio proceso vaidmuo fundamentaliuose sąveikose. Šiandieną visą tai suprantama kaip visatos vakumo fluktuacijos, tam tikri kvantiniai procesai.
Ir kas mums iš to dabar?
Taigi, neįsiplėsiant galima pasakyti, jog aiškinant minėtus kvantinius procesus dėl tvermės dėsnių ir neapibrieštumo principo nepažeidžiamumo yra laikomasi anihiliacijos esmės. Tačiau išplėšiamas procesų nematymo dėmo. Visos 4 fundamentalios sąveikos aprašomose susijęs su virtualiais jos nešėjais. Sąveikos nešėjai reikalingą energiją gauna iš nulinės vakumo būsenos. Galiausiai tokie kvantinių procesų aprašymai pagimdė šiandieninę singuliarumo sampratą. Tai vat, kad iš nulinės būsenos, tai reiškia, iš nieko pasiima tą energiją, galima taip sakyti.
Čia aiškiau šiek tiek.
Jeigu mes sakykime taip, galbūt vaizdžiai, vat, sinusoidė įsivaizduojate, kaip taip bangavimas toks lygus. Įsivaizduokit, kad sinusoidės apačia kažkiek tai panardinami nematomą skystį. Ir mes einam sinusoidė, kažkur nutrūksta, paskui vėl jau matom. Tai vat, tas panardinimas yra nematomi dalykai. Ta energija gaunama iš to nieko, iš to dydžio, kurios netgi dydžio negalima vadinti, kuris randasi už Planko ribos. Čia sudėtinga. Čia reikėtų galbūt kažkiek parašyti.
Prielaidai yra
kažkas. Ne, tokios yra teorijos, jos leidžia. Čia virtualus dėmo perneša. Kažkaip tai nenutrūktų turi tą energiją, visą laiką jinai egzistuot, nes dalelės tai atsiranda tai išnyk.
Nepaprasčiau būtų pasakyti, nežinom iš kur.
Tai prie to fizikai brūs, kai bus dar neaišku, ar bus įvesta prie singuliarumo, ar čia informacijos kažkokia bus sąvoka įvesta, ar nulinis laikas pagrinde. Tai dėl nulinio laiko čia jo kalba, kad jau dabar atsirado tokie modeliavimai, kur ne iš singuliarumo prasideda, tai singuliarumo, bet prieš tai dar yra nulinis laikas. O šiaip ne nuo nulinio laiko visata skaičiuojama visatos raida, žinot, kaip laikas įvedamas į tuos 3 matmenis.
Dabar kalbam apie tą nulinį tašką ir kas toliau?
Tai neprašomas tas procesas suponuoja klausimą savo fizikinė prasme analogišką kvantinio susietumui. Kokiu būdu per nesuvokiamai mažą sekundės dalį neapibrieštumo principu suprantama bei šviesos greičiu judanti dalelė ir banga galėjo veikti daugelio šviesmečių atstumą. Čia įsiplėtimo teorijoje. Taigi šis klausimas nepaaiškinamas banginė funkcija ir todėl yra dar vienas indėlis į nematomos visatos sąvoką. Ten infliacinės teorijoje yra į singuliarumo iš medžiagos, prasideda procesas iš tų kelių kvantų, kaip minėjom, simboliškai. Ir po to staiga tampa nematoma, kadangi jinai pasidaro labai didelių apimčių, šviesmečių, tūkstančių diametrų, tas blynas ar ten burbulas. Tai nepaaiškinama, kadangi tai yra labai trumpas laiko tarpas, ten sekundės mažytės dalys tik tai, ir staiga pasiekia tokius atstumus. Tai vadinama nematoma, kadangi nepaaiškinama banginė funkcija. Nes negali viršyti šviesos greičio tie dalykai, o čia staiga įsiplėčia.
Tai dabar mes sustokim šitoje vietoje, nes jau laikas baigti laidą. Ir tiesiog galėtume padaryti tokias paprastas išvadas, reiškia, šito viso tokio, sakyčiau, gana sudėtingo kalbėjimo, kad prieatėjom prie tokio pripažinimo. Vis dėlto mokslas vystėsi ir ateina išvada, kad pradedam kalbėti apie matomą ir apie nematomą visatą.
Taip, apie matomą ir nematomą pasaulį. Bet tai išvada, prie ko tai priveda, nuosekliai. Taip, po maždaug 500 metų laikotarpio šiuolaikinė fizika naujai pateikė klasikinį pasaulėvaizdį. Taip pat pagrindiniai gamtos pažymimo akcentai, kurių bendrame kontekste sugrįžtama prie Aristotelio pasaulėvaizdžio, norėčiau jūs išvardyti. Planko konstanta, kuri padalina pasaulį į matomą ir nematomą, į medžiagą ir nieką. Reliatyvumo teorija, bei iš išplaukinti erdvėlaikio samprata. Nebibrieštumo principas teigia, kad tarp matomų ir nematomų pasaulių neįmanoma nubrėžti aiškiai matomos linijos. Čia trys tokie dalykai. Ir dabar ketvirtas, kvantinis susietumas tampa pagrindiniu pagrindu informacijos sąvokai, suponuojančiai veikimą pranokstantį mokslui pažįstamus matomus gamtinius procesus. Ir dar penktas, visatos vakumo fluktuacijų aprašymas parodo, kad visi gamtiniai procesai egzistuoja nematomo pasaulio dėka.
Tai gerai, tai šitą vietą sustoja mane, kad pasaulis yra sudėtingas, pažinus ir nepažinus, iš dalies taip. Na ir šiandien tą laidą šioje vietoje ir baigėme, kalbėjome su gerbiamu Henriku Pupeliu. Ačiū Jums uždėmesi ir daug dėvės, sulaukime sekančių laidų. Ačiū.
Sudėmė.